Gepleýär Azadlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen aktivistleriniň bir topary Türkmenistanyň paýtagtynda öýsüz itleriň we pişikleriň öldürilýänligine ünsi çekip muňa garşy gol toplaýar. Türkmenistanda öýsüz itleriň we pişikleriň ýok edilmegini bes etmek barada çağırış Change.org web-saýtynda çap edilipdir. Türkmenistanda bir näçe ýylyň dowamında itleri we pişikleri rehimsizlik bilen öldürýärler. Munyň bilen ýurdun jemaat gullukları, öý dolandyryş edaralarynyň işärleri, köçe süpürji jenanlar we erkekler, bag-bag çekýän edaralar, polisiýa meşhurlanýar. Hayvanları demir tayaklar bilen urup öldürýärler, zehirleýärler, içini howa geçmeýän haltalara gabaýarlar diýilip çağırışly petitsiýa aýdylýar. Bu petitsiýa grajdan inisiatiwalary öňe sürmek we sosial problemalary çözmek maksatlarynyň guraly bolan Change.org web-saýtynda aşgabatly hayvanlary goraýjy aktivist Galina Kucherenkonyň inisiatiwasy bilen ýerleşdirilipdir. Makalanyň çap edilen pursatynda bu çağırışa 700-den gowrak adam gol çekipdir. Geje gündiz ýurdun içinde ýörite awtologlar zulumkeşler gatnaýarlar. Olar asliýetinde köçelerin arasatçylygy üçin niýetlenen. Olar itleri we pişikleri awlaýarlar. Döwletiň bu zulumkeşlerinde resmi dokumentler bar. Olar demir taýaklar bilen neresi haýwanlary urup öldürýärler we maýyp edýärler. Bu zatlaryň ähliýeti köpçüligiň gözüniň öňünde de gejelerine de edilýär. Ölüm konweýeri bir minut hem diýilmeýär. Biz Türkmenistanyň biýpark bolmadyk raýatlary bir näçe ýyl bäri geje gündi dowam edýän bu ilhen çykanly waka goşulşmagy haýyş edýär dip Türkmenistanly haýwanlary goraýjy aktivistler tarapyndan yerleştirilen petitsiýa çağrysynda edilýär. Azatlyk radiosynyň söhbetde şolan aşgabatly aktivistler ýagdaýy beýan edip halkara derejesinde çap edilýän maglumatlardan soň Türkmenistanyň häkimetleriniň haýwanlar babatyndaky rehimsizliklerden el çekip ýetersiz haýwanlar problemasyna sivilizlenen ýoldan çemeleşme usulyna geçmegine umyt baglaýarlar. Soňky aýlaryň dowamynda aşgabatyň jemaat gullukларynyň işgärleriniň şäheriň köçelerinde itleri we pişikleri tutmak boýunça çäreleri öňgörülip eşidilmedik derejede rehimsizlik bilen tapawutlandy. Itleri zehirlemek we tutulan ýerlerinde öldürmek ýaly ýagdaýlaryň ençemesi köpçülige mälim boldy. Azatlyk radiosynyň aşgabatdaky habarçylary paýtagt häkimetleriniň itleri we pişikleri ýok etmek boýunça alyp barýan guramaçylykly çäreleri barada iýdigderli habar berýärler. Habarçymyzyň 4-nji noýabrda aýtmagyna görä şunlar şäherde iň ýorgunly usul haýwanlary zehirlemek üçin içi awly azyk önümlerinin yerleştirilmeginden ibaret. Şäheriň merkezinde şunlar zehirli azyk yerleştirilýär, olary köçe süpürjiler aýyrmaýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Bir näçe ýylyň dowamında haýwanlary goraýjy aktivistler öýsüz haýwanlaryň ýok edilýänligi sebäpli türkmen häkimetlerini tanqid edip gelýärler. Üstesine haýwanlaryň eýeleri we aktivistler soňky döwürde öýde saklanýan itleriň we pişikleriň ogurlanmagy we öldürilmegi ýaly ýagdaýlaryň köpelmegine ünsi çekerler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä Aşgabatda tutulan haýwanlary köplenç destini öldürýärler ýa-da çoğunluğu da öýsüz haýwanlaryň saklanýan ýerine tapşyrýarlar. Olar şol ýerde açlykdan we ýowuz şertlerden helak bolýarlar. Ölen haýwanlar şäheriň bedew massiwiniň golaýyndaky senagy zoologunda daşy gawalan we gorag astyndaky bir ýerde ýerleşýän çukura taşlanýar. Aşgabatyň häkimetleri şäherde haýwanlaryň awlanmagyny degişli meseläni resmi derejede agzamýarlar.